Ambalma o ayo bismillah malikono ane maliko kani yewe wa bambara kama malikura kuna funu watisili bi kuna funu lakuma bado bena talika nundika. Mali kiritike soba ye jalatika like kanyeshi mali fasode mwa sababu nuka bara benendo haklila jagabo kuna funu dili tuma bololo srafe aninka farasiente barakela doka ni oye abdul nyange siriki kuyate aninka fara adama ben liservoka ni kiritike li jalatika like raba mako duku kono kunu alamsa amino kuna funu tenten kalasi auma. Farafina kile bianfan utokola jekuluba saba ni ujamana ube Mali, Burkina Faso ani Niger. Uka ministri munu sigilendo uka jamana ni jamana were kumako unyanaboli kuna. Tunye kile damado lajere bilibilike bamako dugu kona mimbe talike jamana saba lakanako anuka ulikajo bara uka soro ani nafuluko ili wali sira ufe. Ubara nunumbela jelen kunchera bijuma bamako amino fene tenten kalasi auma. Jemuka mkwa nala. Dunia kile atomba Nations Unies ka kile bolo minisma uka kumaso noye arajo mikado ye mitu Mali jamana kono fene datukuna kunu alamsa kukabara unyongiri minumbe na ke akwa kuna funu lakuma bado ye kafara kuna funi wera uka mimbela jeleme na 55 kalase au mani sanga inkono ayaw bismillah. Ambalma o anga fuli bawi malikono ani malikoka awbe ka vewa bamara ka malikura kuna funu na meni wati na akara ju fien sra ubela jelenfe neganye tanu wulun vlanta nango sira bamakona lamini na wulan neganye tan ani flabe Washington DC Ameriki jamana faba kono biye juma e december kalo kile folo samba fla ani mugani saba sanga bisaba awni Mariam Traore bena nyo soro kabosi jo warana kona la vewa suba kono Washington DC au ka malikura kunkuna nyenye po tenten kulasi auma au ka kuna funu fle Amta bamako dugu kononala ba ukunu alamsa mali sanfekiritike soba ye jalatigalike kanyashi mali jamanade masabama mafla uluye haklina dilawye kata fasude umamunu mbeke bololo srafe ni uye Abdullah Nyanga ani siriki kuyate kafrasiente barakela korodoka nuye adama ben jara ni doka mako ben lu servu ni kiritike haklina nunundara kanyashi jalakilika umamintara kanyashi ni masabama kafoku kumeka kumakando ulateme mime nyashi murutili kama kata jamanadum ulu fanfe vewa ka kuna fundila Mariam kuyate kaboba mako ale kuna funu soro segasegele kofe akunyaka ankulame
Siriki kuyate ni aleye yele ulo debusu le rampan jekulu ka kumala silaye jekulu misigilendo yasa ka frontila temefangan kokoromadu basigini ben uka sabati mali jamanakono prokurariye san sabade kasula dundi ama konga abena san kilin kasula dunike san flato obena binkabo aka nabe uluko sursi uka nyema bayre noye adama bendiaraye nabe uluko servo nale remye na siriki kuyate nye ninka akirika san kilin kasula sola dundi ama kabine septembre kalo otleta aninani san 2023 ina procuraria ira ko woleli bina ke kokuraye aka krika kalaje ni noya bisika du aka kula minye siriki kuyati taye aira la ko ni décembre kalo tle wolovla kaka kri jabi la bombina di ama hakli jigla ni mafla nunu umine na ka sababu ke kuye kuma ka unfo munu be dankari jamana ka tabiaula Abdul Nyang ni alere kuna furinjila ye bororo siraufe na tunda tugula kwa saina jarakimi binendo alika kaye kumaka unfo munu be dankari malikritikila uka baraketa ula alifineka kiri jabi bola kalu woro kasula dun ure dilendo ama kunga atena uke kasula noye sursi Mariam kuyatika fasiridu kaboba mako viwa bambara tokola
Katemani kuna funu ye farafina klebian faunka jamana basaba noye mali Burkina Faso ani Niger jamana ye Tuun ministri munu sigilendo uka jamana ni jamana ware kumyana bo kuna kinkelendo ka baru sigi bilibili damne bamako dugu kona la mimbe talike jamana sabaka bulodi nyoko maka wala sala kana kuka seka sabati ani jamana fla jamana sababi se kuka soro ili wali sira udayele uninyoko nche chugumina airala kuna funu kona kafo ni baru sigi ni kunchera bijuma bamako dugu kono. Kata Burkina Faso jamanaka uka jamana tigi danka anu ye Joachim Kelem de Tambilaye fene tumbe wasadu nyakoro bijuma sokoma kuma nyokonya kadu uni nyokonche mibe talike uka jamana ire tabulu ani alakana kuka. ambe temeni kunafunu ye ameta malikono alibi dunia kele atomba Nations Unies ka kele bulu minusuma ukakuma sumi tumbe mali jamana kono nabi wule kuwa radio mikadu aira lafena kafo ni radio kufale indatukuna kunu alamsa mi laine tunkera jamana nyamuko fe kabri watija kakeni dansigili ye minusuma ka bara ula mali jamana kono nala Mariam Kuyate vewa tokola kaboba mako alibu kunafunu lasi
kabini kunu sogoma kanabla ula nege kanyata aniulu mvlala Radio Mikado barakela uyuka kunafuni labani folini tantu. Ola selike nika soroka a radio datuku peu shu 11 wakati. Radio Mikado ale datuku la kasangani minusuma ka boli bara uye mali jamana kono. Mi rekanka kunte Desambru kalotli bisaba anikili samba fla animwani sabaina. Mikado aleye minusuma ka chakeda bulu faradoye mali kono. Kabini juen kalo san 2015 wati. Adaire kuntunye yasaka seka malidunga chesuru kokoromadu anika demeke mibe herani ben sabati malikono uka barafamba tumbenedu kunafoni dima uka fientulu kalaka Bamako, Tombouctou Menaka Kidal ani ngao marabulu kono barakela bisaba aniko munu bela jelen tala malikono ulude tumbeka mikado ere la barafoka na sibima ni wati na ni manunu bela jelen la blalindu mire sienfe anye nyiningali tengu ama damadola munu ya iraka fo kube ni kwen koneta ni hakliye konga kuba nyini nyema ufe malide fefe tumbe minusuma ka chakeda ula kuka la jeka baraduma kusabula abela jelenye dutikuye munu njolindu machama dairi mekoro Mariam Kuyateka la silidu kaboba maku vewa bambara tokola
Sira bana kaleli dunkerengrani o kenetun dayelendo jien fambe inafo akara maliko no tukuminabe wole ko journée internationale de lutte contre le sida aira la o simfe kafo nyinanta mali jamana konna la wulika jokerani barusigi chama ani hakli jagabo ye tukumina ferauni dabalib se katike kenya barakela ufe kaseka sida bana ereshila tunpeu kabo mali jamana kono o kunafunu wala sanga se ka donye don ula vewa tokola Mohamed Danyogo ale sekeseke luke ka kuna foni munu soro angaje anko la menyo fe
Décembre kalot le folo we don kerenkerenye jenkono muye sida banaye kanyeshi okeleli konyoma ulasa malikono bi adun anyanamayara cheke dami notro ko Conseil National de Lutte Contre le Sida ni okonka baranyeshinu sida bana ale kelelima o cheke da o nyamaba docteur Mumuni kone ale re abadadu banaye abilla halad mena malikono bi abe ofo anyi
wati do kera mo ko mena nako kadaka telebanga jana kadaka tofi fana ko ya no moyi na sida bana ko godo hare ha dilla tati alo ka be do ne buraka ko ngo ko sa do no bi sa ka ira ko ko mali ko na do mo do ma ke mani ma mo o de ga sida bana do ko do sa won na no abe so ma be ma ma ke ma ba woro ni ma ke donc il fait ça mais il fait même quand on voit la cela la ni do fana ni ko de ka ira ko ko sida bana be dem sa ngufana so kono mo biga ya ma dio so 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 sila ya la unité ka foko iga den so den ni ma do ala mo so takin la ji ko sida bana be wa dio se se do kono ma ko na ya sa ami so gude na to mba sida bana wo se ya uga di sida den so to ma den ni ma na se ta
Mariam Touré nali mamunu nu garse kra sida bana ye ko kulu o nyama ye ale ko nyaira ka foko ami dum na ko bi hal na sro sida bana ko anya fora ka famial sro ala gela do halsa abe oluka Mariam Touré
ne fura kale yara ta ka laje warim be do fura kala musaka be do fura kala asamba ye financement extérieur de fomandial ni partenaire were donc ni etat mi impliqué do mi ni olutara prise
en charge avec un petit peu. Donc, il y a un problème qui est en train de se faire. En décembre, il y a un peu de temps pour que le ministre de la Santé et 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 le ministre de la Docteur Keita Bintou Dambélé, en Kalilame.
Nous sommes formés pour faire un dépistage au sein de leur communauté. organisation de la société civile il y aurait des dépistages ni bana yera mo mo la amba blakata ministère de la santé ka service décentralisé là o de anga pareil
ni langi ni mbeni manu bela jelena bi o de ka fo ko jamana nyama u ka musaka kringrene bo.